ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
თურფასამსმენელებო გამარჯობათ. გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. რიგაში დამთავრდა ნატო სამიტი. თურქეთში კი გრძელდება რომის პაპის ვიზიტი. დღეს ის ღვთისმსახურებას გაუძღვა ეფესოში. ახლა ესა სხვა ახალი ამბები დაწვილებით. გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. რიგაში დამთავრდა ნატო სამიტი, რომლის მონაწილეებმაც პირობა დადეს, რომ გააგრძელებენ ამჟამინდელ კურსს ავღანეთში. ნატოს გენერალურ მდივანი აბდე ჰოპს ხეფერის განცხადებით, ალიანსი ხელს შეუწყობს ავღანელ ხალხს ქვეყნის აღმშენებლობისთვის ბრძოლაში.
სხვა საერთაშორისო ძალებთან ერთად ხანგრძლივი პერიოდის მანძილზე დავეხმარებით ავღანელ ხალხს ტერორისა და ნარკოტიკებისგან თავისუფალი დემოკრატიული ქვეყნის აშენებაში. ქვეყნისა, რომელიც თვითონვე იზრუნებს საკუთარ უსაფრთხოებაზე და მშვიდობიანი ურთიერთობა ექნება მეზობლებთან.
სამიტის დასკვნით განცხადებაში პირობას დებენ, რომ ნატოს კონტინგენტს ავღანეთში ექნება ძალაც და რესურსებიც მისიის წარმატების გარანტირებისთვის. რაც შეეხება საქართველოს საკითხს, რა ითქვა მასზე ნატო სამიტზე, რა წერია დასკვნით განცხადებაში, ამის შესახებ ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ჩვენი კორესპონდენტის რეპორტაჟში მოისმენთ. ნატო სამიტთან დაკავშირებით აქვე ვიტყვი მხოლოდ, რომ ნატო აპირებს 2008 წელს გასაწევრიანებლად მიიწვიოს ის ქვეყნები, რომლებიც ალიანსის სტანდარტებს დააკმაყოფილებენ. ალიანსის წევრი ქვეყნების ლიდერებმა ამასთან დაკავშირებით მიულოცეს გაწევრიანების ბალკანელ კანდიდატებს, ალბანეთს, ხორვატიას და მაკედონიას წარმატება ალიანსში გაწევრიანებისთვის აუცილებელი რეფორმების განხორციელების საქმეში. რომის პაპი ბენედიქტე მე-16 დღეს თურქეთში ღვთისმსახურებას გაუძღვა ეფესოში, სადაც ქრისტიანების რწმენით ღვთისმშობელმა სიცოცხლის ბოლო წლები დახო. მესის მსვლელობაში პაპმა პატივი მიაგო კათოლიკე ღვთლის ჯონ ანდრე სანტოროს ხსოვნას. სანტორო მოკლულ იქნა მღელვარებისას, რომელიც მუსლიმანებში გამოიწვია წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურებმა დაბეჭდილმა ევროპულ გაზეთებში.
საცედოტე რომანო დონ ანდრია სანტორო.
დღეს რომის პაპი სტამბოლში ჩადის, შეხვდება პატრიარქ ბართლომეს, მართლმადიდებელი ქრისტიანების ლიდერს. გუშინ კი რომის პაპი შეხვდა თურქეთის პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდუანს და მუსლიმანების ლიდერს ალი ბარდაკოღლუს. როგორც ამ შეხვედრაზე აღინიშნა, აუცილებელია დიალოგი მუსლიმანებს და ქრისტიანებს შორის. ევროკომისიის განცხადებით მან გასცა რეკომენდაცია თურქეთთან ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკების ნაწილობრივ შეჩერების თაობაც. ამ ნაბიჯით პროტესტს გამოთქვამენ ანკარის პოზიციის გამო არ გაუხსნა სპორტები ევროკავშირის წევრ კიპროსის გემებს. ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა მომავლითვის სამიზე უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება ამ რეკომენდაციასთან დაკავშირებით. ორი დღის წინ კი ევროკავშირმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ წყვეტს ანკარასთან მოლაპარაკებას კიპროსის გემების საკითხზე. გაეროს დღევანდელი განცხადებით ძალადობა ერაყში არასდროს ყოფილა ისე მასშტაბური, როგორც ახლაა. ადამიანის უფლებათა საკითხებში გაეროს უმახლესმა კომისარმა ლუის არბურმა ერაყის ხელმძღვანელობას და შეერთებული შტატების სარდლობით მოქმედ საერთაშორისო ძალებს მოუწოდა მთავრობის ავტორიტეტის აღდგენისკენ და კანონის უზენაესობის დაცვისკენ. არბორის შეფასებით ადამიანის უფლებათა ხელყოფის მხრივ გაუარესებული ვითარების გამოსწორებისკენ მიმართული ძალისხმევის მიუხედავად ერაყში ძალადობამ უპრეცედენტო მასშტაბებს მიაღწია. იგორ გაიდარს, რუსეთის ყოფილ პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელს მოსკოვის საავადმყოფოში მკურნალობენ მას შემდეგ, რაც ის ცუდად გახდა ირლანდიაში. როგორც მისმა ქალიშვილმა მარია გაიდარმა უთხრა ჩვენი რადიოს რუსულ სამსახურს, იგორ გაიდარმა გონება დაკარგა ეკონომიკის საკითხებისადმი მიძღვნო კონფერენციაზე დუბლინში 24 ნოემბერს.
Матиас был на конференции в Дублине экономической, презентовал свою книгу «Гибель империи». Ему стало плохо во время выступления, он пытался выйти, вот потерял сознание. 3 часа находился без сознания, был доставлен в реанимационное отделение Дублинской больницы. Существовал реально...
Мария Гайдарма и Сицахнишнаром мамамис диагнози Червердаусос. Русатис сахамзипо электрокомпании схемсхонелис Анатолий Чубайсис вараудит ам амбисукан шесацлова исцалеби идкес, висац опили чашушис Александр Литвиненкос моцамлис пасухи. ის მგებლობა ეკისრება. ამასობაში ბრიტანეთიდან გავრცელებული ინფორმაციით ლონდონის იმ საავადმყოფოს 50-მდე სამედიცინო მუშაკს, რომელშიც მოწამლულ ლიტვინენკოს მკურნალობდნენ, ჩაუტარდებათ სამედიცინო შემოწმება იმის დასადგენად, შეეხო თუ არა რადიოაქტიური გამოსხივება. Литвиненко, რუსეთის ყოფილი ჯაშუში, რომელიც მოგვიანებით კრემლის მკაცრი კრიტიკოსი იყო, 23 ნოემბერს ლონდონში გარდაიცვალა. მის ორგანიზმში მიაკვლიეს დიდი რაოდენობით რადიოაქტიურ ნივთიერებას პოლონიუმ 200. ლონდონშივე დღეს საქართველოს ბანკმა საფონდო ბირჟაზე საკუთარი აქციები განათავსა. ამასთან დაკავშირებით დღეს ლონდონის ბირჟაზე გამართა შესაბამისი პრეზენტაცია, რომელსაც საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც დაესწრო. საქართველოს და რუსეთის პრეზიდენტების მიხეილ სააკაშვილის და ვლადიმირ პუტინის შეხვედრა სამშაბათს მინსკში დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სამიტის შემდეგ გამართა. პირისპირ შეხვედრა სამიტთან დაკავშირებით გამართული ვახშმის შემდეგ შედგა და ის დაახლოებით 40 წუთი გაგრძელდა. როგორც სააკაშვილმა უკვე ლონდონში ჩასვლის შემდეგ უთხრა ჟურნალისტებს,
მე ფიქრობ, იყო სასარგებლო საუბარი. მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ ყველა ძირითად საკითხს დაყენება შევძელით. დროა ვისწავლოთ ჩვენ ქართველებს, რომ არა ჩვენთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა და არ უნდა ფიქრობთ დღე და ღამე იმას, თუ რას ფიქრობს რუსეთი ჩვენს და რას იტყვის რუსეთი ჩვენს, რას მოიმოქმედებს თუნდაც რუსეთი ჩვენს და რა გეგმები აქვს რუსეთ ჩვენს.
იმიტომ რომ დასინა მიხეილ სააკაშვილმა ლონდონში ჟურნალისტებთან საუბარში, საქართველოსთვის ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი საქართველოშივე თბილისში გადაწყდება. თუმცა საქართველო მუდმივი დიალოგი უნდა აწარმოოს რუსეთთან, დასინა მიხეილ სააკაშვილმა.
ახალი ამბების გამოშვებით მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელი იყო. მე აქვე შეგახსენებთ, რომ ახალ ამბებს, ისევე როგორც ჩვენი გადაცემების აუდიო თუ ტექსტურ ვერსიებს, ჩვენს ვებგვერდზე გაეცნობით, მისი მისამართია tavisupleba.org. ახლა კი იმ თემების შესახებ, რომლებსაც გადაცემის დარჩენილ დროში შევეხებით. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში თითქმა რიგაში ნატოს სამიტი დაიხურა. შევაჯამებთ მის შედეგებს.
The conclusion of the dinner yesterday.
გუშინდელის ადილის დასკვნა ის იყო, რომ ავღანეთში შეიძლება გამარჯვება. ჩვენ ვიმარჯვებთ, მაგრამ ჯერ არ გაგვიმარჯვია, ვინაიდან რა თქმა უნდა ავღანეთში მრავალი პრობლემა გვაქვს.
Many challenges in Afghanistan.
ნატოს სამომავლო როლს და ალიანსში საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივას ეხება ჩვენი ყოველკვირეული სადისკუსიო პროგრამაც, რომელსაც გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ. როგორ მიმდინარეობს საკონსტიტუციო ცვლილებათა პროექტის საჯარო განხილვა საქართველოში?
ძალიან კარგი, შეიძლება გასაცილებლად. კიდე ბევრი გაგაცებრებთ.
მოგიტყობთ დადგენილებაზე, რომელიც პრაღაში რუსეთის საელჩოსთან საქართველოს სათვისტომოს მიერ ორგანიზებული დემონსტრაციის ორი მონაწილის მიმართ ჩეხეთის სასამართლომ მიიღო.
არ გეწყინოთ, ჯერ ამის კომენტირება არ შემიძლია. საქმესთან დაკავშირებით გამოვიდა ბრძანება დაშის შესახებ და მომავალში ნახავთ რა იქნება.
ჩეჩნეთიდან ტოლვილი რუსეთის მოქალაქეები საქართველოს ტოვებენ და რუსეთში ბრუნდებიან.
ეს პირადად მიიქვით, რატომ გადაწყვეტეს მორიგი ჩასვლა ჩეჩნეთში.
გადაცემას ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამით დავასრულებთ. დღევანდელი გამოშვება ამერიკულ დუეტ The Barry Sisters მიეძღვნება.
Tumbala 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 laika tumbala 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 la spielbala laika tumbala
აი ამ დას ვათებებს გთავაზობთ დღეს. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. მაშასე რიგაში დასრულდა ნატოს სამიტი. როგორც ვარაუდობდნენ, ავღანეთში მიმდინარე ოპერაცია და მისი თანხლების სირთულეები სამიტის მთავარი თემა იყო. საუბარი შეეხო აგრეთვე ალიანსის ტრანსფორმაციას და მის როლს 21 საუკუნეში. კიდევ რა თემებზე გამახვილდა ყურადღება და რა ითქვა საქართველოსთან მიმართებით? ნატოს ორდღიან სამიტს ჩვენი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე შეაჯამებს, რომელიც რიგაში იმყოფება.
ნატოს წევრი ქვეყნების რიგის სამიტი, რომელიც პოსტსაბჭოთა ქვეყნის ტერიტორიაზე პირველად გამართა, დღეს საზეიმოდ დაიხურა, თუმცა ვიდრე ისტორიის კუთვნილებად იქცეოდა, სამიტმა მიიღო დეკლარაცია, რომელიც ადასტურებს, რომ 57 წლის ალიანსი მზად არის ტრანსფორმირებისათვის და ახალი წევრების მიღებისათვის. მზად არის იმისათვის, რომ ბოლომდე მიიყვანოს დაწყებული სამხედრო ოპერაცია ავღანეთის სტაბილურობისათვის. სამიტის ბოლოს გამართულ პრესკონფერენციაზე ავღანეთში ნატოს სარდლობით მიმდინარე უსაფრთხოების ოპერაციაზე ხაზგასმით ისაუბრა ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ივანმა იაბდეჰო ფსხეფერმა ავღანეთს საუბარს დიდი ადგილი უკავია ასევე რიგის სამიტის დეკლარაციაში, რომელშიც აღნიშნულია, რომ ნატომ ხარს უჭერს პრეზიდენტ ჰამიდ ყარზაის ხელისუფლებას და შემდგომში ავღანეთში გაფართოვდება როგორც სამხედრო ოპერაციის გეოგრაფია, ისე მისი შინაარსი და მიზანდასახულება. ნატო მეტ წვლილ შეიტანს, რათა გაწვნას და გააძლიეროს ავღანეთის უსაფრთხოების ძალები. იაბდეჰო ფსხეფერი დარწმუნებულია, რომ ნატოში ოპერაცია წარმატებით დასრულდება.
გუშინდელი სადილის დასკვნა ის იყო, რომ ავღანეთში შეიძლება გამარჯვება. ჩვენ ვიმარჯვებთ, მაგრამ ჯერ არ გაგვიმარჯვია, ვინაიდან რა თქმა უნდა ავღანეთში მრავალი პრობლემა გვაქვს.
დასკვნით პრესკონფერენციაზე გენერალურ მდივანს არ უსაუბრია ნატოს მომავალ წევრებზე, არ უხსენებია საქართველო, რადგან დროის სიმცირის გამო მან მხოლოდ რამდენიმე შეკითხვას უპასუხა, მაგრამ სამაგიეროდ საქართველოს დეკლარაციაში დიდი ადგილი უკავია, კერძოდ ოთხჯერაა ნახსენები საქართველო. ჩვენ შეგვიძლია მოვიყვანოთ ციტატა დეკლარაციის 37 მუხლიდან, სადაც წერია, რომ ჩვენ ნატოს წევრები ვადასტურებთ, რომ ალიანსი მხარს დაუჭერს საქართველოს და უკრაინას მათ ინტენსიურ დიალოგში, რომელიც მოიცავს მთელ სპექტს პოლიტიკური, სამხედრო, ფინანსური და უსაფრთხოების საკითხების. მიესალმებით გადაწყვეტილებას საქართველოსთან ინტერესიურ დიალოგზე, ისევე როგორც საქართველოს წვლილს უსაფრთხოების ოპერაციებში, რაც მას სამშვიდობო საერთაშორისო ძალებში შეაქვს. ჩვენ ვადასტურებთ, გაგრძელდეს საქართველოსთან ურთიერთობა, რათა მხარი დაუჭიროთ მას დემოკრატიულ რეფორმებში ყველა მიმართულებით. რაც შეეხება განცხადებებს, რა თქმა უნდა, იყო საქართველოსზე განცხადები უკვე ქვეყნების ლიდერების პრესკონფერენციაზე. ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა მოუსმინოთ ლატვიის პრეზიდენტის მასპინძელი ქვეყნის ვაირა ვიკა ფრეიბერგას განცხადებას.
საქართველომ დიდი ძალისხმევა გამოავლინა და ეს შეუმჩნეველი არ დარჩენილა. საქართველო წახალისებულ იქნა სპეციალური დიალოგის სტატუსით, რომელიც მას უკანასკნელი თვეების მანძილზე მიენიჭა. მაგრამ რაც შეეხება ნატოში მიპატიჟებას, ბალკანეთის სამეული უდაოდ უფრო წინ არის წასული ამ პროცესში და სწორედ ეს არის ის ქვეყნები, რომელთაც შეიძლება იმედი ჰქონდეთ, რომ 2008 წლის სამიტისთვის მიიღებენ მიპატიჟებებს. ეს თარიღი საქართველოსთვის ჯერჯერობით ნაადრევი იქნება, მაგრამ ჩვენ მათ წავახალისებთ და იგივე ეხება უკრაინასაც. ჩვენ საკმაოდ გახსნილი ვართ მათთან თანამშრომლობისთვის და წავახალისებთ მათ.
დღეს სამიტის ბოლოს მე შესაძლებლობა მქონდა შეკითხვა დამესვა პოლონეთის პრეზიდენტისათვის, თუ როგორ უყურებს პოლონეთი საქართველოს შესაძლო გაწევრიანებას, დაჩქარებულ გაწევრიანებას ნატოს რიგებში, რაზეც პოლონეთის პრეზიდენტმა ასეთი პასუხი მომცა.
მე გადაჭრით ვემხრობი საქართველოს და ამ მხარდაჭერას საქართველოსადმი გავაგრძელებთ კიდეც. მე ცხადად ვთქვი, რომ ეს საკითხი უკავშირდება ენერგეტიკულ უსაფრთხოებასაც. რომ სტაბილიზებული საქართველოსა და უკრაინის გარეშე ეგრეთ წოდებული სამხრეთ-აღმოსავლეთი მიმართულების პროექტი, რომელიც უკრაინაზე და საქართველოზე გადის აზერბაიჯანის, ყაზახეთის, თურქმენეთის მიმართულებით, შეუძლებელია რეალიზებულ იქნეს. და მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო შემდეგი რამ. ისე არ არის თითქოს საჭირო იყოს ჯერ სრული სტაბილიზაციის მოთხოვნა და ამის მერე ნატოში გაწევრიანება. პირიქით, მხოლოდ წევრობა გახდის შესაძლებელ სტაბილიზებას.
და ბოლოს, როგორც ადიოს მეილმა იცის, საქართველოს დელეგაცია პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე ერთადერთი არანატოს წევრი ქვეყნის ხელმძღვანელია, რომელიც იმყოფება დღეს რიგაში. იგი დღეს ბოლოს რამდენიმე მნიშვნელოვან შეხვედრას გამართავს ნატოს წევრი ქვეყნების პოლიტიკურ ლიდერებთან და როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, ქალბატონმა ბურჯანაძემ განაცხადა, რომ რიგის სამიტით არის კმაყოფილი და ეს იყო მაქსიმალური, რისი მიღებაც შეეძლო საქართველოს ამ სამიტზე, რომელიც არ იყო ჩაფიქრებული გაფართოვებისათვის და რომელზეც არ უნდა მომხდარიყო ახალი წევრების მიღება.
ეს გახლავთ კობა ლიკლიკაძე, ჩვენი კოლეგა ნატოს სამიტის ბოლო დღეზე, მან მასალა რიგიდან მოგვაწოდა. აქვე გეტყვით, რომ ნატოს სამომავლო როლზე და ნატოში საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივაზე ჩვენს გადაცემაში კიდევ ვისაუბრებთ და ახლობით 20 წუთში ამ საკითხებზე სპეციალურ დისკუსიას შემოგთავაზებთ. ახლა კი გადაცემას სხვა თემებით განვაგრძობთ. საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის მიხედვით, რომლის განხილვაც საქართველოს პარლამენტში 29 ნოემბერს გაიმართა, საგრძნობლად მცირდება პრეზიდენტის უფლებამოსილება. აღსანიშნავია, რომ ცვლილებათა პაკეტის ზოგიერთი მუხლი ოპოზიციის მწვავე კრიტიკის მიზეზი გახდა. ლაპარაკია 2008 წელს საპრეზიდენტო, საპარლამენტო და აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების ერთდროულად ჩატარების განზრახვაზე. უფრო მეტ, საკონსტიტუციო ცვლილებათა პროექტის საჯარო განხილვის მიმდინარეობის შესახებ კახა მჭედლიძის მასალიდან შევიტყობთ.
საქართველოს პარლამენტში სპეციალურად შეიქმნა კომისია, რომელიც ორგანიზებას უწევს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის საჯარო განხილვის პროცესს. 29 ნოემბერს კომისიის ხდომაზე, როგორც საპარლამენტო პარტიებმა, ასევე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა თავიანთი შენიშვნები და რეკომენდაციები წარადგინეს. აი ასეთი დამთმობი და კონსტრუქციული იყო როგორც ოპოზიცია, ასევე საპარლამენტო უმრავლესობა. ცვლილებები ელჩების დანიშნვისა და გათავისუფლების წესის შესახებ ოპოზიციამ თითქმის კამათის გარეშე გაიზიარა. კამათი არ მოხოლია მოსამართლეთა დანიშნვის წესის განხილვასაც. სწორედ ამ ცვლილებებს უწოდებს მართველი პოლიტიკური ძალა პრეზიდენტის უფლებამოსილების შეკვეცას. მათ შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი პავლე კუბლაშვილი გვესაუბრება.
უფლებამოსილებები პრეზიდენტის საპარლამენტო მიმართებაში უნდა გადასინჯულიყო, ეს იყო ვალდებულება, რომელიც 2004 წელს განხორციელებული ცვლილებების დროს იქნა აღებული. აქედან გამომდინარე მოხდა შემუშავება ახალი ვარიანტის, შესაბამისად შემოთავაზებულია პრეზიდენტის უფლებამოსილების სხვაგვარი განსაზღვრა. პირველი, პრეზიდენტს აღარ ექნება მოსამართლეების დანიშნვის უფლებამოსილება. მეორე, პრეზიდენტს აღარ ექნება უფლებამოსილება დაითხოვოს პარლამენტი ორჯერ უფრო მეტად ერთი ვადის განმავლობაში.
პრეზიდენტის მიერ წარმოდგენილ საკონსტიტუციო ცვლილებებში მთავარ საკამათო საკითხს საპრეზიდენტო, საპარლამენტო და აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების ერთდროულად გამართვა წარმოადგენს. ოპოზიციისთვის მიუღებელია 2008 წლის მიწურულს სამი არჩევნების ერთდროულად ჩატარება. დემოკრატიული ფრონტის ერთ-ერთი ლიდერის კახა კუკავას კომენტარი.
პრეზიდენტ ძალიან არ უნდა რომ ირაკლი ოქროშვილი იყოს საპრეზიდენტო კანდიდატი და ამიტომ ის უარს ამბობს დღესვე განსაზღვროს საპრეზიდენტო არჩევნების თარიღი და თუ გვექნება შესაძლებლობა ჩვენ შევესწრებით რომ დღესვე იყოს ცნობილი როდის იქნება 2008 წელს არჩევნები როგორც ეს ხდება ნებისმიერ ქვეყანაში არაფერი პრობლემა არ არის რომ ეს ჩვენ კონსტიტუციაშიც ეს საკითხი იქნას მოწესრიგებული
ასევე ოპოზიცია კითხვის ქვეშ აყენებს მოქმედი პარლამენტის ლეგიტიმურობის საკითხს იმ შემთხვევაში თუ სამი არჩევნები ერთდროულად 2008 წელს მიწურულს ჩატარდება რადგან საკანონმდებლო ორგანოს უფლებამოსილების ვადა 2008 წლის პირველ ნახევარში იწურება. მართველი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლის დეპუტატ ნინო კალანდაძის განცხადებით კი ლეგიტიმურად ჩაითვლება ყველაფერი ის, რაც კონსტიტუციაში ჩაიწერება.
სურვილი არსებობს ასეთი, რომ ასე ვთქვათ, საქართველოს მოსახლეობა არ იმყოფებოდეს მუდმივი საარჩევნო ეიფორიის პროცესში და აქ არის საუბარი მხოლოდ ერთჯერად მექანიზმზე, ანუ საუბარია მხოლოდ გარდამავალ პერიოდში, რომ ეს არჩევნები ასე ჩამოყალიბდეს.
პოლიტიკურ ბრძოლაში ჩაბმული ძალებისგან განსხვავებული შენიშვნები აქვთ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს დირექტორის დავით დარჩიაშვილის კომენტარი.
ჩემის აზრით ეს ქმნის რაღაცა უხერხულობებს იმ ხრივ, რომ პარლამენტის უფლებამოსილება იზრდება, მაგრამ პრეზიდენტის მცირდება, ნუ რამდენად დააბალანსებს ეს ორი ერთმანეთს ძნელი სათქმელია, მეორე ის, რომ თავისთავად კონსტიტუციური ამ ცვლილებები ხშირი არ არის კარგი აღსაქმელად, მაგრამ ამავე დროს ქართული კონსტიტუცია შეიცავს ბევრ ნაკლოვანებას, ის ნაკლოვანებები დასახვეწია.
ეს და სხვა შენიშვნები საორგანიზაციო კომისიაში წერილობითი ფორმით შეგროვდება და პროექტთან ერთად ვენეციის კომისიაში გაიგზავნება. კონსტიტუციის ცვლილებათა პროექტს ევროპელი ექსპერტები ერთი თვის მანძილზე შეისწავლიან და მხოლოდ ამის შემდეგ შევაის პარლამენტში საბოლოო განხილვისა და კენჭისხრისათვის. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის დროით 18 საათი და 18 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას. რადიო თავისუფლება იუწყებოდა 10 ოქტომბერს პრაღაში რუსეთის საელჩოსთან საპროტესტო დემონსტრაციის შესახებ, რომელიც ჩეხეთში საქართველოს სათვისტომოს მიერ იყო ორგანიზებული და რომელიც რუსეთ-საქართველოს გამძაფრებული ურთიერთობის გამოძახილს წარმოადგენდა. დემონსტრაცია ნებადართული იყო და ის მშვიდობიანად ჩატარდა. ახლა კი გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დემონსტრაციის ორი მონაწილის, სათვისტომოს თავმჯდომარის ჯიმი დაბრუნდაშვილისა და სტუდენტის ზურაბ ლალიაშვილის მიმართ სასამართლომ მიიღო დადგენილება 12 თვიანი პირობითი სასჯელის შესახებ. ოქროპირუხაძე შეეცადა საქმეში გარკვევას.
10 ოქტომბრის რეპორტაჟში ჩვენ რადიომსმენელს უამბეთ, რომ დემონსტრაციის დასრულების შემდეგ პოლიციამ საბუთები მოსთხოვა ერთ მონაწილეს, სტუდენტს ზურაბ ლალიაშვილს, რომელსაც ხელში ეწირა პლაკატი მკლავზე სვასტიკის მქონე ოფიცრის გამოსახულებით და წარწერით რუსეთის დუმა, ორი წერტილი, კარგი ქართველი, მკვდარი ქართველია. ლალიაშვილს საბუთები თან არ ჰქონდა და ის პოლიციაში წაიყვანეს. მას იქ გაჰყვა დემონსტრაციის ორგანიზატორი ჯიმი დაბრუნდაშვილი. შემდეგ პოლიციაში, როგორც ჩვენ შევიტყვეთ, შეადგინეს აქტი და ორივე გაუშვეს. ახლა გაირკვა რომ პრაღის სარაიონო სასამართლომ იმ რაიონის სადაც დემონსტრაცია მოეწყო მიიღო ეგრეთ წოდებული ბრძანება დაშის შესახებ რომელიც საჯაროდ ეროვნული ნიშნის მიხედვით სიძულვილის გაღვივების მუხლით მიუსაჯა მათ 12 თვე პირობით სასამართლო არ შემდგარა როგორც ჯიმი დაბრუნდაშვილის ადვოკატი პაველ ბობეკი განმარტავს საქმის განხილვა მოხდა ეგრეთ წოდებული სწრაფი წესით და ამ წესის თანახმად საქმის აღძვრიდან 14 დღეში ეჭმიტანილი სასამართლოს წინაშე უნდა წარდგეს ვიმეორებ სასამართლო პროცესში არ შემდგარა მასში ეჭმიტანილი არ დაუკითხავთ მოუსმინეთ ახლა ბობექს ეს ვადა არ შესრულდა და ამიტომ ავტომატურად საქმე გადავიდა შემდეგ ეტაპზე ნორმალური სტანდარტული რეჟიმის ეტაპზე მოსამართლემ გადაწყვიტა გამოეცა ბრძანება დაშის შესახებ ჩეხურად ტრესტნი ბჟიკას რომელიც თუ კი ეს პირები არ გააპროტესტებენ მიიღებს სასამართლო გადაწყვეტილების ძალას ადვოკატმა დაადასტურა რომ მან ჯიმი დაბრუნდაშვილთან საუბრის შემდეგ დასკვნა გააკეთა რომ ამ დადგენილების მიხედვით არ ჩანს რომ მასზე დათანხმება შეიძლება ამიტომ როგორც მან გითხრა სასამართლოში შეტანილია საპროტესტო განცხადება ამ დაშჯის შესახებ ბრძანების საწინააღმდეგოდ ანუ სააპელაციო როგორც მან თქვა 4 შაბათს დღეს სასამართლოში შეტანილია საპროტესტო განცხადება ამ დაშჯის შესახებ ბრძანების საწინააღმდეგოდ. ადვოკატმა გვითხრა რომ ამ საქმიდან არ ჩანს რომ სიძულვილის გაღვიძებასთან გვაქვს საქმე, არც საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისთვის მუქარაზე შეიძლება ლაპარაკი. მოკლედ ადვოკატი ოპტიმისტურად არის განწყობილი. ჩვენ მას ვკითხეთ სვასტიკასთან დაკავშირებითაც ხომ არ არის საქმეში ნაცისტური სიმბოლიკის აკრძალვის კანონის დარღვევა. ჩეხეთში არის ასეთი კანონი, მაგრამ ამ შემთხვევას არაფერი აქვს მასთან საერთო. ამ შემთხვევაში არ გვაქვს საქმე სვასტიკის პრობლემასთან. ეს რაც შეეხება ადვოკატს პაველ ბობექს. ჩვენ პრაღაშივე შევეცადეთ დავკავშირებოდით მოსამართლეს გაბრიელა ჰიუტლოვას, რომელმაც მიიღო გადაწყვეტილება და რომელიც ხელს აწერს ბრძანებას დაშჯის შესახებ.
არ გეწყინოთ, ჯერ ამის კომენტირება არ შემიძლია. საქმესთან დაკავშირებით გამოვიდა ბრძანება დაშჯის შესახებ და მომავალში ნახავთ რა იქნება.
მოკლედ ახლა შედგება სასამართლო პროცესი, მასზე დაკითხული იქნებიან ეჭმიტანილები, მოწმეები და საბოლოოდ ადგენილებაც მომავალში იქნება მიღებული. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში გვესტუმრა ჯიმი დაბრუნდაშვილი, რომელსაც ვთხოვეთ თავისი აზრი გამოეთქვა ამ საქმესთან დაკავშირებით.
გუშინ მივიღე ზუსტად წერილი, სადაც მე დიდი იმედი მქონდა, რომ წერილი მოგვივიდოდა ორს ჩვენგანს და სადაც იქნებოდა მითითებული, რომ აი რაც ეს მოხდა მცირე დარღვევა, მაგრამ თქვენ კანონი არ დაარღვიეთ, უბრალოდ შემდეგში ყურადღებით იყავით და ასე დამთავრდებოდა. მაგრამ ამის მაგივრად მოგვივიდა გუშინ უკვე გადაწყვეტილება, უკვე ჩვენ მოგვისაჯეს საჯელი, შოკი იყო ჩვენთვის, რომ იმის მაგივრად, რომ ძალიან ისეთი მშვიდობიანი გზით დამთავრებული იყო, პირიქით გაგვამტყუნეს აქეთ, რომ ჩემითო მაგით ვეცით რუსეთის ინტერესებს და რუს ხალხს. ჩვენ ეს აქცია პრინციპში დროი სამბავში ისე მივაბით, რომ ჩეხეთის სენატში იმდროს განიხილებოდა საქართველოს რუსეთის დამოუკიდებლობის საქართველოს მიმართ განსაკუთრებით დისკრიმინაცია ქართველების და აი ამ ამბავს მივაბით ჩვენი აქცია, რათა მხარი დაგვეჭირა და უფრო ზრუნვი გაგვიმაგრებინა ჩეხეთის საზოგადოების და სენატის გადაწყვეტილებისათვის. ეს იყო ჩვენი ასე ვთქვათ მშვიდობიანი დემონსტრაცია და რაც მოხდა ეს არის აბსურდი.
ეს გახლავთ ჩეხეთში საქართველოს სათვისტომოს თავმჯდომარე ჯიმი დაბრუნდაშვილი. შეგახსენებთ მის და სტუდენტ ზურაბ ლალიაშვილის მიმართ ჩეხეთის სასამართლომ 12 თვიანი პირობითი სასჯელის შესახებ დადგენილება მიიღო. რადიო თავისუფლება თვალსადევნებს პროცესებს და ამ საკითხზე მომდევნო გადაცემებში კიდევ გვექნება საუბარი. განაგზობთ გადაცემას. საქართველოსი მოქმედი სისხლის სამართლის კოდექსის მე-14-ე მუხლის მიხედვით სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის დაკისრებისას ან მისგან გათავისუფლებისას არასრულ წლოვნად ითვლება ის, ვისაც დანაშაულის ჩადენამდე შეუსრულდა 14 წელი, მაგრამ არ შესრულებია 18 წელი. თუმცა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში მომზადებული ცვლილებების მიღების შემთხვევაში დანაშაულის ჩამდენ მოზარდებს სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა უკვე 12 წლის ასაკიდან დაეკისრებათ. უფრო მეტს იმის შესახებ, თუ რა მიზანს ისახავს დეპუტატთა ეს ინიციატივა და რას ფიქრობენ თბილისელები 12 წლის დამნაშავე მოზარდების ციხეში ჩასმის პერსპექტივაზე, ჯიმშერ რეხვიაშვილის მასალიდან შევიტყობთ.
Statistikის სახელმწიფო დეპარტამენტის მონაცემებით, საქართველოში 14-დან 19 წლამდე ასაკის 340,000 მოზარდი ცხოვრობს. დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში სისხლის სამართლის კოდექსი ამასაკის მოქალაქეებს, ანუ არასრულწლოვნებს, სამართლებრივი ზემოქმედების ღონისძიების სახით პატიმრობას ან აღმზრდელობითი ზემოქმედების სხვა იძულებით ღონისძიებას უნიშნავს. თუმცა ამის მიუხედავად, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს არასრულწლოვანთა ინსპექციის უფროსი ინსპექტორი ანზორ შიოშვილი ამბობს, დამნაშავეთა რიცხვი არ მცირდება.
ზრდა არის განსაკუთრებით ქონებრივი სახის დანაშაულების. ეს არის ქურდობები ძირითადად. ყველა დანაშაულის უკან დგას მოზარდი და ამდენად ეს პრობლემა აწუხებს საზოგადოებას და ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ ვიბრძოლოთ ბოლომდე.
ძნელი სათქმელია, აპირებს თუ არა ბოლომდე ბრძოლას პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტიც. ყოველ შემთხვევაში ცვლილება, რომელიც დანაშაულთა ბრძოლის გაუმჯობესებას ისახავს მიზნად და რომლის მიხედვითაც არასრულწლოვნად ჩაითვლება ის მოზარდი, ვისაც დანაშაულის ჩადენამდე 12 წელი შეუსრულდა, სწორედ რომ კომიტეტში ამომზადებული. თუმცა კომიტეტის თავმჯდომარეს ლევან ბეჟაშვილს რატომღაც ამ თემაზე ლაპარაკი არ სურს.
არ მინდა მაგ თემაზე შესაუბრა. არ ვარ ჩამკალებებული.
არ რაცულებები შედის ხო იცით?
ხო იცით კანონპროექტში რაც არის ხო უკაცრავად.
არა, იქნებ
უკაცრავად. არა, ვერ გეტყვი.
იმას რაზეც ლევან ბეჟაშვილს ლაპარაკი არ სურს, ანუ არასრულწლოვანთა ასაკის 14-დან 12 წლამდე შემცირებას შეცდომად მიიჩნევენ სპეციალისტები. ფსიქოლოგი თეუნა ქემაშვილი ამბობს, რომ 12 წლის მოზარდის სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა საღ, ანუ მეცნიერულ აზრსაა მოკლებული.
12 წლამდე ძალიანაც მისი განვითარების ფიქიკა ბავშვის სფეროს არ ცელდება. კანონი არ მოდის მის ცნობიერებაში წინა პლანზე მოდის მინდა, შია, მწყურია, ცივა, პალტოსი პარავს, მისი პირადი სრულები და გზნობები გაცილებით უფრო ძლიერია და წინა პლანზეა წამოწეული ცენტრალურ ნერვულ სისტემიდან გამომდინარეა. ჩამოუყალიბებელია უბნები მთლიანად და ხო გაცილებით უფრო წინა პლანზეა წამოწეული, ვიდრე ის რომ არსებობს კანონი, რომლის გადახვევა შეიძლება.
სისხლის სამართლის კოდექსში შესატან ცვლილებას იწუნებენ მესამე სექტორის წარმომადგენლებიც. დავით მანაგაძის, ადამიანის უფლებათა საინფორმაციო ცენტრის იურისტის კომენტარი.
დასჯის მუქარა ან საფრთხე არ განაპირობებს დანაშაულთა რაოდენობის შემცირებას. უნდა გამოვარკვიონ, რატომ ჩადიან ეს ხალხი დანაშაულს, რომელ სოციალურ ჯგუფს განეკუთვნებიან, რა არის დანაშაულის ჩადენის მოტივი და აღმოფხვრან დანაშაულის ჩადენის მოტივები და არა განაპირობონ ეს დანაშაულთან ბრძოლა ასაკის დაწევით, ანუ ეს არაფერს არ მისცემს. ერთადერთი შედეგი ამ ასაკის დაწევას იქნება, რომ კოლონიაში იჯდებიან არა 14 წლის ბავშვები, იჯდებიან 12 წლის ბავშვები.
ცვლილებას, რომლის მიხედვითაც ციხეში შეიძლება 12 წლის ბავშვები მოხვდნენ, ხარს არ დაუჭერს საპარლამენტო ოპოზიცია. ახალი მემარჯვენეების წევრი მამუკა კაციტაძე ამბობს, რომ ხელისუფლება საკითხს ზერელედ უდგება.
საერთოდ ეს ყველა განსაზღვრა, როგორც ბავშვთა ასაკი, ახალგაზრდის ასაკი, პირდაპირ არის მიბმული სოციალურ გარანტიებთან მთელ რიგ ქვეყნებში. თუ არა და ბავშვთა უფლებების დაცვის კონვენციები ვნახოთ, ასე რომ ვიღაცას მოეხასიათა და 12 წლის ბავშვის დაჭერა უნდა, ეს ასე მარტივად არ წდება. ამიტომ მე მაინტერესებს პაკეტში ეს ყველაფერი რით არის ნაკარნახები, რომელი სოციალური გარანტიების შეუსრულებლობის ან შესრულების გამო ხდება 14 წლის 12 წლამდე დაწევა, თუ ეს მხოლოდ და მხოლოდ აიხსნება ერთი რამით, რომ ციხეები უფრო მეტად გავავსოთ ბავშვებით.
სისხლის სამართლის კოდექსში შესატან ცვლილებას აკრიტიკებენ უმრავლესობის წარმომადგენლებიც. პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე გიგი წერეთელი არაპირებს კოლეგებისათვის მხარის უპირობო დაჭერას.
რაღაც ტიპის დანაშაულზე შესაძლებელია აქ იყოს თქვა უფრო მკაცრი წესები და არ ეკვეყნები, სადაც კიდევ უფრო დაბალი ზღვარიც არის. მაგრამ ზოგადად ჩემი აზრით ეს არასწორი იქნება, თუ კი ყველაფერზე მოხდება სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა ამასაკიდან. ამას მე ფიქრობ მე პირადად არ დაუჭერ მხარს.
საინტერესოა, რას ფიქრობენ რევოლუციური ცვლილების შესახებ ის თბილისელები, რომლებსაც მე პარლამენტის შენობის წინ გამოველაპარაკე.
არ მგონია რომ წაადგეს ქვეყანას ეს 12 წლის ასაკი ისეთია, რომ გადაცნობილი არაა ბავშვი მის მოქმედებაში და მე მაგალითად ასე მიმაჩნია და რაც
გააშიერა დაშავ ჩაიდეს 12 წლის ბავშვმა კაცი თუ მოკლა ხო უნდა აგოს რაღაცაზე პასუხი თუ არა ხა რაღაცა ხულიგნობაზე და რაღაცა გამოწევაზე რომ გაასამართლო 12 წლის ბავშვი არ მიმაჩნია სწორა.
თუმცა იმას რა არის სწორი და რა არა, უახლოეს მომავალში პარლამენტი გადაწყვეტს. თუ იუსტიციის სამინისტროს დაუჯერებთ სისხლის სამართლის მოქმედი კოდექსის პირობებში საქართველოს ციხეებში სასჯელს 225 არასრულწლოვანი იხდის. არავინ დაობს იმაზე, რომ კოდექსში ცვლილების შეტანის შემდეგ ეს რიცხვი მნიშვნელოვნად გაიზრდება. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოუწყებლობას. 28 ნოემბერს საქართველო ჩეჩნეთიდან ტოლვილი რუსეთის მოქალაქეების მორიგმა ნაკადმა ავტობუსებით დატოვა. მათთან მოლაპარაკებას აწარმოებდა რუსეთის საგანგებო სიტუაციათა სამინისტრო, რომელმაც აანაზღაურა კიდეც რეპატრიაციის ხარჯები. უცნობია ამჯერად რა სპირდება რუსეთის მხარე საქართველოდან წაყვანილ ჩეჩენ ტოლვილებს, თუმცა მათი წინამორბედებისთვის დაპირებული კარგი ცხოვრება, როგორც დამოუკიდებელი ექსპერტები ამბობენ, ჯერჯერობით კვლავაც დაპირებად რჩება. რა კონტინგენტი დაბრუნდა ჩეჩნეთში, რამ განაპირობა მათი ამგვარი ნაბიჯი და რა განწყობით დატოვეს ტოლვილებმა ქვეყანა, რომელმაც ისინი ყველაზე მძიმე დროს შეიფარა. ამის გარკვევას ლელა კუნჭულია შეეცადა.
ტოლვილების მეოთხე ნაკადში, რომელიც 28 ნოემბერს საქართველოდან კერძოდ პანკისის ხეობიდან სამშობლოში დაბრუნდა, დაახლოებით 90 ადამიანს ითვლიან. ავტობუსები, რომლებითაც ისინი გროზნოში გაემგზავრნენ, რუსეთის საგანგებო სიტუაციათა სამინისტრომ თელავში იქირავა და ტოლვილებს მეგზურებად 6 თანამშრომელიც გამოუგზავნა. კავკასიური სახლის ჩეჩნურ ინგუშური სექტორის ხელმძღვანელი მექა ხანგოშვილი ვარაუდობს, რომ რუსეთის მხარემ ისინი კვლავაც ლამაზი დაპირებებით მოხიბლა. დაპირებებით, რომლებიც ალბათ არც ამჯერად შესრულდება. ხანგოშვილი მათი წინამორბედების მწარე მაგალითით მშელობს.
შეყარეს ერთ დიდ ყოფილ ფერმის შენობაში და მათ თუნდაც 10 წევრიანი ყოფილიყო ოჯახი, თითო ოთახი დაუტმეს და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში არიან ის ტოლვილები. მე პირადად მიკვირს, რატომ გადაწყვიტეს მორიგი ჩასვლა ჩეჩნეთში.
მექა ხანგოშვილს ეთანხმება ხიზრი ალდამოვიც, ჩეჩნური დიასპორის პრეზიდენტი საქართველოში. მან ზუსტად იცის, რომ
აქედან წასულა არც ჩეჩენს, აი ვინც გაყვნენ, მაგრამ ჯერ არც კომპენსაცია მიუღიათ, არც ბინა.
მიუხედავად ყველაფრისა, რუსეთის ტერიტორიაზე დაბრუნებულ ტოლვილებს ჩეჩნური დიასპორის პრეზიდენტი მხოლოდ მოტყუებული გულუპრულო ხალხის კატეგორიაში არ განიხილავს. ის ფიქრობს, რომ რუსეთში მიმოსვლის შეფერხების შემდეგ ტოლვილის სტატუსის მქონე ადამიანების უმრავლესობას მხოლოდ ერთი, ძლიერი მიზანი ამოძრავებდა.
ახალ ზედადეთი წასვლის პრობლემა არის. როგორმე ჩავიდნენ გროზნოდან, ეს გვაჭრობა ზოგ სამუშაო უნდა, ზოგსის უნდა, უცბად გამოჩნდა შანსი. ავტობუსებით ეს ხალხი მიყავთით. მაგათში ერთი 20-30 ადამიანი არის, რომლებიც ფინა დელეგაციას გაყვნენ, ისევ ჩამოვიდა, ახლან მიდიან. ერთ კვირაში ისევ ხეობაში ამოყოფენ თავს. აქაც იღებენ გაეროს დახმარებას, იქაც იღებენ.
დახმარების იქაც აღებისა და აქაც აღების თეორიას შეუძლებელს უწოდებს ირაკლი კოკაია, ტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს რეპატრიაციის სამმართველოს უფროსი, რომელმაც 28 ნოემბერს ტოლვილები საქართველოდან პირადად გააცილა და საზღვარზე მათ სტატუსით ჩამოართვა.
ეგეთი რაღაცა არასერიოზულია უბრალოდ. ადამიანი იქ იყოს და ისარგებლოს აქ შეღავათებით. მათ ჩამოერთოთ საქართველოს ტოლვილის სტატუსი. შესაბამისად ყველა უფლებები, რომლითაც სარგებლობენ ისინი საქართველოში, ვინაიდან ის ხალხი დაბრუნდა სამშობლოში.
2003 წლიდან მოყოლებული საქართველოდან რუსეთში ტოლვილის სტატუსის მქონე დაახლოებით 400 ადამიანი დაბრუნდა. მათ შორის არიან ეთნიკური ჩეჩნები და ქისტები, რომლებიც რუსეთის მოქალაქეებად ირიცხებიან, თუმცა მექა ხანგოშვილი საჭიროდ მიიჩნევს გამიჯნოს და აკონკრეტებს, რომ საქართველოდან რუსეთში დაბრუნების სურვილს ეთნიკური ჩეჩნები ძალიან იშვიათად გამოთქვამენ. საერთოდ კი ტოლვილებმა რუსეთისკენ მხოლოდ მას შემდეგ გაიხედეს, რაც მიხვდნენ, რომ მათი სანუკვარი ოცნება ვეღარ ასრულდებოდა.
ყველა ჩეჩენს და ყველა ადგილობრივ ქისტუნდა და რომ მესამე ქვეყანაში გადასულიყვნენ. ამის მსურველი იყო ძალიან ბევრი. მესამე ქვეყანაში გადავიდნენ ისეთი ოჯახები, რომელთაც არანაირი შანსი არ ჰქონდა ჩეჩენში დაბრუნების და უშუალოდ იყვნენ მებრძოლები და იმათი ოჯახები. და ეტყობა გაერომ ვერ მოახერხა, რომ ყველა სურვილი დააკმაყოფილებინა და ძალიან ბევრი მსურველი დარჩა. სწორედ ეს კონტინგენტი გახლავთ, რომელიც ბრუნდებიან ჩეჩნეთში, იმიტომ რომ მიუხედავად ომისა, მიუხედავად უბედურებისა, ჩეჩნეთში უფრო ადვილია თავის შენახვა ვიდრე საქართველოში.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩეჩენ ტოლვილებს საქართველოში განსაკუთრებულად არასდროს უხინდათ, როგორც მექა ხანგოშვილი და ხიზრი ალდამოვი ამბობენ, თითეული ტოლვილი, როგორც წესი, დიდი მადლიერებით ტოვებს ქვეყანას, რომელმაც ის ომის კოშმარებისგან იხსნა. საყვედური არც 28 ნოემბერს გამგზავრებულებს დასცდენიათ, ყოველ შემთხვევაში ირაკლი კოკაიასთან.
თვითონაც იციან ჩვენი მდგომარეობას და ისინი ჩვენგან არ მოითხოვენ შეუძლებელს. რადგან ისინი ჩვენ ქვეყანაში ყოველ 300,000-მდე დევნილი და ისინი არ ითხოვნენ ჩვენთან დიდ ფულმებას, მათ ჩვენ მივეცით თავშესაფარი, ისინი ამაზეც მადლობელი იყვნენ და ყველანაირად ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები გაეროც ეხმარებოდა სურსათით და შემიძლია ვთქვა დაბეჭდებით, რომ ზოგი ტოლვილი გაცილების უკვე საცხოვრობდა საქართველოში და ცხოვრობს ეხლა ძირი ჩვენი დევნილი.
ტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს რეპატრიაციის სამმართველოს უფროსის ინფორმაციით, საქართველო უკვე დატოვა აბსოლუტურად ყველა ტოლვილმა, ვინც რუსეთში გამგზავრების სურვილი გამოთქვა. და ბოლოს მცირეოდენის სტატისტიკა. თუკი 2000 წელს ჩეჩნეთიდან ტოლვილების საერთო რაოდენობა დაახლოებით 8000 იყო, საქართველოში დარჩენილთა რიცხვი ამჟამად 1250-ს არ აღემატება. ეს ის ხალხია, ვისაც ჯერ კიდევ არ დაუკარგავს მესამე ქვეყანაში გამგზავრების იმედი.
ლელა კონჭოლია იყო მიკროფონთან. საუბრობდა ჩეჩნეთიდან ტოლვილ რუსეთის მოქალაქეებზე, რომლებმაც საქართველოს 28 ნოემბერს დატოვეს და რუსეთში დაბრუნდნენ. თბილისის როით 18 საათი და 34 წუთი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული სადისკუსიო პროგრამის დროა. დღეს პროგრამა რიგაში დასრულებულ ნატოს სამიტს ეხმიანება და ნატოს სამომავლო როლს და ნატოში საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივებს ეხება. ამ თემებზე სასაუბროდ ეკა წამალაშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს სტუდიაში არასამთავრობო ორგანიზაციის საქართველოს ნატოში ხელმძღვანელი შავა ფიჩხაძე და ნატოს საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი თორნიკე შარაშენიძე მიიწვია. გთავაზობთ დისკუსიას.
მოგესალმებით ბატონებო, რიგაში ნატო სამიტის მთავარი თემა კოალიანსის როლი 21 საუკუნეში. ჩვენ დისკუსიის თემაც არის ნატო და საქართველოს პერსპექტივები ნატოში. რიგის სამიტისგან საქართველოს შეელოდა მხოლოდ გარკვეულ მნიშვნელოვან გზავნილებს და ეს გზავნილები საქართველომ მიიღო კიდეც, მათ შორის უნდა აღინიშნოს ჯორჯ ბუშის განცხადება იმის თაობაზე, რომ ნატოს კარიერა იქნება საქართველოსთვის, თუ კი საქართველო გააძლიერებს რეფორმების კურსს. მოდით ჩვენც ვისაუბროთ ნატო სავარაუდო როლზე 21 საუკუნეში მოკლედ და იმაზეც, რამდენად რეალურია ფიქრი იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს მალე მოუწევს ნატო 21 საუკუნის მისიაში მონაწილეობა როგორც ალიანსის წევრს. ბატონო შაბა,
დიდი მადლობა. ნატოს როლის შესახებ ჯერ კიდევ სტამბოლის სამიზე იყო საუბარი, საერთოდ მას შემდეგ რაციონი დასრულდა, წარმოიშვა შეკითხვა საჭიროა თუ არა ნატოს როგორც ასეთი კოლექტიური უსაფრთხოების შემქმნელი და წარმოებული ორგანიზაცია, მაგრამ შემდეგ ნატო კონცენტრირდება მოახდინა ახალ საფრთხეებზე. უპირველესობა ეს არის ტერორიზმი და ტერორიზმის გავრცელებასთან, ნარკოტიკების გავრცელებასთან დაკავშირებული საკითხები, რომლებიც მართლაც სერიოზულ საფრთხეს უქადის დასავლურ სამყაროს და საერთო ცივილიზაციას, და შესაბამისად ნატო მოახდინა ტრანსფორმაცია და კონცენტრირდება ამ საკითხების მოგვარებაზე. ასევე სამშვიდობო ოპერაციებში უფრო აქტიურად იღებს ნატო მონაწილეობას. დღესდღეობით მაგალითად ნატო ორ სერიოზულ სამშვიდობო ოპერაციაში მონაწილეობს, ავღანეთში და კოსოვოში. ასევე სერიოზული საკითხია ნატოს ურთიერთობები იმ სახელმწიფოებთან, რომლებიც არ არიან და ალბათ უახლოეს მომავალში არც გახდებიან ნატოს წევრი სახელმწიფოები თავიანთი გეოგრაფიული მდებარეობის გამო, მაგრამ რომლებიც დემოკრატიის ყველა სტანდარტს არათუ აკმაყოფილებენ, არამედ ხანდახან უფრო დემოკრატიულებიც კი არიან, ვიდრე ნატოს ამჟამინდელი სახელმწიფოები. ესენი არიან ისეთ ქვეყნები, როგორც არის იაპონია, ახალი ზელანდია, ავსტრალია. ნატოს პრიორიტეტი, როგორც სტამბოლის სამიტის შემდეგ იყო და დღეს ეს ვითარება შენარჩუნებულია, არის რა თქმა უნდა კავკასია და ცენტრალური აზია, განსაკუთრებით კავკასია. ამ თვალსაზრისით საქართველოს რა თქმა უნდა საკონძო როლი ეკისრება, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ საქართველოს გეოპოლიტიკური მდებარეობით საკონძო ქვეყანაა, არამედ იმიტომ, რომ კავკასიის სამხრეთ კავკასიის სამ ქვეყნიდან ერთადერთია, რომელმაც სურვილი გამოთქვა, რომ ნატოს წევრი გახდეს, და ამ გზაზე მართლაც ყველაზე წინ არის წასული. ჩვენ ინტენსიური დიალოგის რეჟიმში ვიმყოფებით დღესდღეობით ნატოსთან.
და როგორია შანსები, ბატონ თორნიკე, თქვენ რამდენად რეალურად მიგაჩნიათ ფიქრი იმაზე, რომ მალე რამდენიმე წელში, როგორც ამბობენ 2008 წელში, მოუწევს საქართველოს ამ გაფართოების შემდგომ ტალღაში მოყოლა?
ჩვენ გავითვალისწინოთ ის ფაქტობები, რაზე დამოკიდებულია ნებისმიერი ახალი წევრის მიღება ნატოში. ეს არის პუბლიკური გაწოლილება, რომელსაც იღებს ნატოს ყველა წევრი სახელმწიფო, და მეორე ეს არის, რომ ამ ქვეყანამ დააკმაყოფილოს ის სტანდარტები და მოთხოვნილები, რომლებიც მას მოეთხოვებენ ნატოში შესვლისთვის. ჯერჯერობით საქართველოს არ უწუნებენ სიტყვა საშინაო დავლებას. პირიქით, ინტენსიური დიალოგის მოცემა ის იყო, უდაოდ წინ გაადგული ნამიჯი. ეხლა ძალიან ბევრი რამეა დამოკიდებული ჩვენზე, რომ ეს რეფორმები გაგრძელდეს კარგი ტემპით, რაღაც რაცები გამოსწორდეს კიდეც, რადგან იყო შენიშვნები მაგალითად დამოკიდებულთა სამოთო სისტემაზე. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ნატოს გაფართოებას იმ კონტექსტში, რომ ნატო ეხლა ებრძვის ახალ საფრთხეს, როგორც არის ტერორიზმი. და ტერორიზმი ეს იმდენად ისე თქვათ ისეთი ფენომენი, რომელსაც არ გააჩნია საზღვრები და რომელმაც შეიძლება მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში ესე თქვათ ამოყოს თავი. აი ამის გამო, რომ ტერორიზმი შეიძლება მოხდეს ტერორისტული აქტი მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში, ნატოს გაფართოებას ენიჭება დიდი როლი. გარდა ამისა, საქართველოს ნატოს შესვლის კონტექსტში კიდევ ერთი დატვირთვა აქვს. ჩვენ უკვე შალო მაგნიშნეოთ წინვართ ზღვებზე, ჩვენ გავაკეთეთ უკვე განცხადება, რომ ნატოში კურსს შესვლა განცხადებით ჩვენი მეზობელი სახელმწიფოებისგან, და ჩვენ შეიძლება გახდეთ ძალიან კარგი მაგალითი ის მიცემის ზღვებისთვის, იგივე სამხრეთის აზერბაიჯანისთვის, თუ ჩვენ ეს შევძელით, თუ ჩვენ დავახცეთ საბოლოოდ თავს რუსეთის პოლიტიკურ გავლენას და შევალთ ნატოში და ამით ერთხელ სამუდამოდ ეთქვათ განვიხარებ ჩვენს მივიღებ გარანტიას ჩვენ უსაფრთხოების სტაბილურობის და განვითარების. ეს იქნება ძალიან კარგი მაგალითი დემოკრატიზაციის მთელი რეგიონისა. ჩვენ იქნება დემოკრატიზაციის მაგალითი სხვებისთვის.
აქვე იქნება განმარტოთ უსაფრთხოების თვალსაზრისით რას მოუტან საქართველოს ნატოში გაწევრიანება. ჩვენ ლამის ყოველდღიურად ახსენებთ ნატოს და საუბრობთ ნატოზე, თუმცა ვერუსის მაინც ბუნდოვანია, რას ნიშნავს ნატოში საქართველოს ინტეგრაცია. მარტივად რომ ახსენებთ, ნატო ვერ უზრუნველყოფს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას, თუმცა ნატოში საქართველოს გაწევრიანებამ საქართველო უნდა გახადოს უფრო მიმზიდველი ამბოხებული რეგიონების მოსახლეობისთვის.
მე ჯერ რომ არავინ არცნობს ამ ჩვენს მიაბოხე რეგიონებს, ჯერ ეს ერთი ვერც რუსეთი. ამის გამო მათ სხვა გზა არ ექნება, გარდა იმისა, რომ თუ საქართველოს შევა ნატოში, ანუ სადადგება ეს დღის ეს რიგში, შესვლის დროს ისინი მოურნებიან ისევ თბილისს და დაიწყებენ ჩვენთან უკვე სხვა ტონში ლაპარაკს. ის რეალობა, რომელიც იქნება მაშინ, როცა ჩვენ ძალვიქნებით ნატოში შესვლისთვის, იქნება მკვეთრად განსხვავებული იმ რეალობისგან, რომელიც ახლა ჩვენ გვაქვს. და ამიტომ მაშინ სულ სხვა სიტუაცია იქნება, სულ სხვანაირად დაგებარაგებიან ჩვენთან სოხუმის და ცხინვალის რეჟიმებიც.
ატენშნა უსაფრთხოების თვალსაზრისით
რას. რა თქმა უნდა, კონფლიქტების საკითხი სერიოზული კომპონენტია უსაფრთხოებისა და მეერთო სიტყვას დავამატებდი. თუ კი საქართველოს ნატოში გაწევრიანდა და აი ის შიშები, რომელიც დაკავშირებული იყო, ვთქვათ, პრეზიდენტ პუტინის ამასთანდელ გამოთქმასთან, რომ კოსოვოს ვარიანტი შეიძლება განვიხილოთ საქართველოსთან დაკავშირებით, ხა ნატოს წევრი ქვეყნის მიმართ ასეთი რამ აბსოლუტურად გამორიცხული იქნება, თუ კი საქართველოს გახდა ნატოს წევრი, იქ ვერც ვერავინ ვერ გაბედავს იმის გაფიქრებას, რომ ნატოს წევრი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა დაარღვიოს თუნდაც მისი ნაწილის დამოუკიდებლობის ცნობით. ეს აბსოლუტურად მოხსნილი იქნება უკვე აი ესეთი შიშები და საფრთხეები ჩვენი საზოგადოებისთვის და ჩვენი სახელმწიფოსთვის.
მე ესას გეტყვით, როცა ალბანეთი ჩაერთო გაწევრიანების სამომქმედო გეგმაში, იმ პერიოდში ალბანეთ შეექმნა სეპარატისტული საფრთხე და ნატომ ალბანეთს მოუგარა ეს პრობლემა. მოკლედ მაკედონიას აუგე.
გასაგებია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. ჩვენ სტუმრებს არასამთავრობო ორგანიზაციის საქართველოს ნატოში ხელმძღვანელს შალვა ფიჩხაძეს და ნატოს საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელს თორნიკე შარაშენიძეს ნატოს სამომავლო როლზე და ნატოში საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივებზე ვასაუბრებით. თუ შეიძლება ლაპარაკი იმაზე, როგორ შეიძლება აისახოს ჩვენს მოქალაქებს, რიგით მოქალაქეებს ქვეყნის ნატოში გაწევრიანება. თუ არის ნატოსკენ სწრაფვა მიზანი, ერთგვარი იძულება იმისთვის, რომ მაგ ჩამოყალიბდეს უფრო დემოკრატიული მართლობა, ისეთ საზოგადოება, სადაც თითოეული მოქალაქის უფლება იქნება დაცული და მოქალაქის აზრი იქნება მნიშვნელოვანი.
მესმის, ეს საკმაოდ რთული საკითხია, ესეთ ნატო ხშირად იღებს ხოლმე გერწოდებულ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, ანუ მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე ის ხანდახან დგას ნაბიჯს, რომელიც შესაძლოა მისთვის არ იყოს ყოველთვის ასე თქო სტანდარტულად დამახასიათებელი. აქედან გამომდინარე, მე არ გამომრიცხავ, რომ ნატო მიიღოს პოლიტიკური გადაწყვეტილება საქართველოსთან დაკავშირებით და საქართველოს ნატოსთან დაახლოება გაწევრიანების ჩათვლით მოხდეს მთელი რიგი ხარვეზების იმ ხარვეზების არსებობის პირობებში, რომლებიც საქართველოში დღეს არსებობს დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებასთან დაკავშირებით. ასეთი მაგალითები უკვე ყოფილა, ესეთ მაგალითად იგივე თურქეთი არისო ნიმუში დემოკრატიისა, როდესაც ის ნატოს წევრი სახელმწიფო გახდა, ბევრი მას არც დღეს თulis ნიმუშად, თუმცა ჩვენთან შედარებით ის ნამდვილად დემოკრატიული სახელმწიფოა. რაც შეეხება უსაფრთხოებას, რა თქმა უნდა, თითოეული მოქალაქის უსაფრთხოება უფრო მეტადა უზრუნველყოფილი, ეს სახელმწიფოს უსაფრთხოება არის უზრუნველყოფილი. ნატო ეჭვს გარეშეა, რომ არის სერიოზული ხარისხობრივად უფრო მაღალი უსაფრთხოების დონის მომტანი და როდესაც ნატოს წევრი ხდება სახელმწიფო, მას პრაქტიკულად მთელი ალიანსი იცავს, მის უკან მთელი ალიანსი დგას და მას მთელი ალიანსი უმაგრებს ზურგს. და თუ ალიანსზე ვილაპარაკებთ, ამაზე უფრო ძლიერი ალიანსი დღეს სოფლიოში არ არსებობს.
რატომ თორნიკე, რამდენად არის ამადვილად ნატო მომტანი მაღალი ხარისხის დემოკრატიის?
თურქეთი როცა მიიღეს, რა თქმა უნდა, ეს იყო პოლიტიკური გაწოლილება, თვალის დახუჭვა ძალიან ბევრი რამეზე, მაგრამ მაშინ ეს როგორ გაიგეთებია, თურქეთს ელემენტარულად ელოდებოდა გაწეთლება, დაპყრობა რუსეთის მხრიდან. დღეს ოსე ესეთი კარდინალური საფრთხე არ დგას, ჩვენგან უფრო მეც მოითხოვენ, ვიდრე მაშინ მოითხოვენ თურქეთისგან და დამოწმებით მოგვიწევს ჩვენ რაღაც დემოკრატიის სტანდარტებზე ასვლა, რომ შევიდეთ ნატოში. ანუ ნატოში შესვლამდე ჩვენ უკვე დემოკრატიის საკმაოდ მაღალ დონეს უნდა ესე ვთქვათ ვაკმაყოფილებდეთ.
კიდევ ერთი შეკითხვა, ნატოში ყოფილი სოციალისტური სახელმწიფოების წარმატებული ინტეგრაციის მიზეზი თავის დროზე ალბათ იყო ის, რომ ქვეყნებში არ შედგა იმ ტიპის ეთნიკური კონფლიქტები, როგორც შედგა ჩვენთან, იგივე რუმინეთს და უნგრეთს ჰქონდათ გარკვეული პრობლემა და იგივე ბალტიისპირ ქვეყნებში რუსეთს არ გამოუვიდა რუსულენოვანი მოსახლეობის манипуляცია. ნატო საქართველოს მიმართებაში წავიდა სერიოზულ კომპრომისზე, როცა თქვა, რომ ტერიტორიული პრობლემები არ შეუშლის საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას. თუ მოხდა ისე, რომ განახლდა რაღაც დაპირისპირებები ამ კონფლიქტურ რეგიონებში, რამდენად შეცვლის ეს საქართველოს სტრატეგიულ მიზანს ნატოში გაწევრიანებისას?
ჩვენ პასუხია, რა უნდა განახლდეს. ჩვენ შევიდობინოთ, რომ მოაგვაროთ ეს პრობლემები, ჩვენ თავზე ავიღეთ ვალდებულება. საერთოდ როცა ნატომ გააკეთა ეს განცხადება ჩვენთან, რომ იგი ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემას არ მიიჩნევს შემოფერხებლად, აი ეს ამეთ კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი, რომ ყველაფერი დამოუკიდებელი ქვეყნის ნებაზე. ჩვენ ეს ნება გამოხატეთ არც თუ ისე დიეხნის წინ. ბალტიისპირეთის ნება გამოხატა ჩვენი გაცილებით უფრო ადრე და ორი წელი შევიდა ნატოში. ჩვენ ისე მეგამოხატეთ პრაქტიკულად ისო პრაგის სამეძე
2002-ში.
ხო, 2002-ში.
შეიძლება ითქვას, რომ კონფლიქტის განახლება იქნება ერთგვარი დასასრული ნატოსკენ.
არა მხოლოდ, ეს კონფლიქტის განახლება უფრო სერიოზული რამის დასასრული იქნება, ეს იქნება ქართული სახელმწიფოს გრძელვადიან პერსპექტივაში განვითარების შემაფერხებელი. მე არ მინდა ეხლა თქვა, რომ ეს ქვეყნის დასასრული იქნება, საერთოდ სახელმწიფოს დასასრული, მაგრამ სერიოზული შემაფერხებელი იქნება საერთოდ ქვეყნის განვითარებისა. ასე რომ ნატოს უკან მოხრჩება და ბევრი სხვა რამ.
და ბოლო შეკითხვა, ცნობილია ტენდენცია თუ რამდენად არის ასე რომ ნატოს გაფართოება ხდება რეგიონული ნიშნით. სამხრეთ კავკასიაში ნატოსკენ საქართველო მარტო მიისწრაფვის, როგორ ფიქრობ თუ საქართველო მოყვება ნატოს გაფართოების ტალღაში, რა ნიშნით მოხდება ეს და ვინ იქნება საქართველოსთან ერთად ამ ტალღაში?
ახლა დღესდღეობით ორი ისეთი სახელმწიფოა ბალკანეთის სამი სახელმწიფოს გარდა, რომლებიც უკვე გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას რამოდენიმე წელი ასრულებენ, ორი ისეთი სახელმწიფო, რომელსაც გამოთქმული აქვს სრული ნატოში გაწევრიანებისა, ეს არის უკრაინა და საქართველო. სხვა სახელმწიფოები ასეთები არ არის. ვერ გეტყვით, რომ აუცილებლად ეს ორი სახელმწიფო მიმული იქნება ერთმანეთზე გაწევრიანების პირობებში, მითუმეტეს უკრაინაში იმის გათვალისწინებით, რომ უკრაინაში რა შედეგი მოიტანა უკრაინასკენმა არჩევნებმა. მე მაინც იმედი მაქვს, რომ თუ კი საქართველოს გაწევრიანების ჯერი დადგა და დრო დადგა და მზაობა დადგა ორივე მხრიდან, საქართველოს ხელს არ შეუშლის უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები, თუ იმ დროისთვის უკრაინა არ იქნება მზად. რაც შეეხება კავკასიის დანარჩენულ სახელმწიფოს, აგრეთვე წოდებულ რეგიონულ პრინციპს, ნუ ეს პრინციპი საერთოდ არ იმუშავებს ალბათ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ იმ ორ სახელმწიფოს ჯერ სურვილის კი არ გამოუთქვია იმისა, რომ ნუ მართალია აზერბაიჯანმა სიტყვა რად გამოთქვა, მაგრამ ინტეგრაციის თვალსაზრისით გაცილებით უფრო წინა ვართ ჩვენ მათზე.
რა თქმა უნდა, და არსებობს ერთი ანალიზი დოგმა, რომ უნდა მოხდეს ახალი წერვის მიღება გეოგრაფიული ნიშნიდან რაღაც სხვა რაღაც ნიშნით. ახალი წერვის მიღება ხდება მათი დემოკრატიის ხარისხის ნიშნის პირველ რიგში. იმის მიღებით როგორები არიან ისინი, ეს არის და ეს. ასე რომ აქ არის განსაკუთრებული პრობლემას მართლა ვერ ხედავ.
გამოისმენეთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ნატოს სამომავლო როლზე და ალიანსში საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივებზე მსჯელობდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციის საქართველო ნატოში ხელმძღვანელი შალვა ფიჩხაძე და ნატოს საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი თორნიკე შარაშენიძე. საუბარს ეკა წამალაშვილი უძღვებოდა. თბილისის როეთ 18 საათი და 45 წუთია. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ამერიკის ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოს საიდუმლო საპატიმროების შესახებ სკანდალი კვლავ დღის წესრიგშია. ევროპის პარლამენტის მიერ მომზადებული მოხსენების პროექტში ნათქვამია, რომ ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა იცოდნენ, რომ ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველო მათ ტერიტორიებს იყენებდა ტერორიზმში ეჭმიდანილთა დასაპატიმრებლად. სავარაუდოა, რომ ეს ანგარიში, რომლის ავტორია იტალიელი სოციალისტი დეპუტატი კლაუდიო ფავა, სიმწავეს შემატებს ტრანსატლანტიკურ დაძაბულობას. ბიძინა რამიშვილს მოუსმინეთ.
შარშან გაზეთ ვაშინგტონ პოსტმა და ადამიანის უფლებების დამცველმა ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა პირველად გაახმაურეს სკანდალური ცნობა იმის თაობაზე, რომ ცენტრალურ სადაზვერვო სამმართველოს ევროპაში და სხვა ქვეყნებში საიდუმლო საპატიმროები ჰქონდა. ამ ინფორმაციის თანახმად ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველო ხმარობდა შენიღბულ თვითმფრინავებს, რომლებითაც ამერიკიდან ევროპაში გადაჰყავდათ ტერორიზმში ეჭმიტანილები და იქ საიდუმლო საპატიმროებში დაკითხვას უტარებდნენ მათ. ამ ცნობებმა ევროპის მრავალი პოლიტიკოსის აღშფოთება გამოიწვია და საქმე მივიდა ევროპის საბჭოს მიერ წარმოებულ გამოძიებამდე. ამ გამოძიებამ ვაშინგტონ პოსტის მიერ გამოთქმული მრავალი ეჭვი დაადასტურა. სექტემბერში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა აღიარა საიდუმლო საპატიმროების არსებობა, მაგრამ უარყო ბრალდება იქ ტერორიზმში ეჭმიტანილების წამების თაობაზე. ევროპის პარლამენტის მოხსენების პროექტი, რომლის ავტორია იტალიელი პარლამენტარი კლაუდიო ფავა, ადასტურებს, რომ ევროპის კავშირის უმეტესმა ქვეყნებმა იცოდნენ, თუ რას ეხებოდა საქმე და დუმდნენ. თუ ეს მართლა ასეა, გამოდის, რომ სკანდალის გახმაურების შემდეგ ევროპელ ლიდერთა აღშფოთება ფარისევლობა ყოფილა.
Una delle conclusioni a cui arriva la nostra relazione è che
ერთ-ერთი დასკვნა, რომელიც გამოვიტანეთ ამის გააზრებისას, რომ მრავალი მთავრობა აქტიურად თუ პასიურად თანამშრომლობდა სადაზვერვო სამართველოსთან, ისაა, რომ ევროპის მთავრობებმა იცოდნენ, რომ ეჭმიტანილთა სხვა ტერიტორიებზე გაყვანის უკანონო პრაქტიკა ავტორიზებული და კონსოლიდირებული სისტემა იყო. სისტემა, რომელიც შეერთებული შტატების მთავრობამ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში ძირითად ელემენტად აქცია. ელემენტად, რომელიც ჩვენი აზრით არა მეორე ხარისხოვანი, არამედ პირველადი მნიშვნელობის იყო ამ საქმისთვის. ფავამ, რომელმაც სამშაბათს წარმოადგინა მოხსენების პროექტი, მწვავედ გააკრიტიკა ევროპელი ლიდერები მათი დუმილისთვის. ფავას თქმით, ცენტრალურ სადაზვერვო სამმართველოსთან ევროკავშირის 12 წევრი ქვეყანა, მათ შორის ბრიტანეთი, დანია, გერმანია, იტალია და ესპანეთი, აგრეთვე ევროკავშირის გარეთ მყოფი ქვეყნები, რუმინეთი, ბოსნია, მაკედონია და თურქეთი თანამშრომლობდნენ. ფავამ ასევე გააკრიტიკა ევროკავშირის ხელმძღვანელობის წარმომადგენელი ხავიერ სოლანა იმისთვის, რომ მან არასწორი ჩვენებები მისცა ევროპის პარლამენტის წევრებს. ფავამ ვერ დაადასტურა ევროპაში საიდუმლო ციხეების არსებობა, მაგრამ იგი გამოთქვამს ვარაუდს, რომ ასეთი ცენტრები მოიპოვებოდა რუმინეთსა და ჩრდილო პოლონეთში. ევროპის პარლამენტი მომავალ წელს უყურის კენჩს ამ მოხსენების პროექტს.
მას ასე გამოძიება ცხადყოფს, რომ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში იცოდნენ ამერიკის ცენტრალური სადაზვერვო სამართველოს საიდუმლო ციხეების არსებობა. ბიძინა რამიშვილი საუბრობდა ამის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა. სამსახურში გიჟური დღე მქონდა. მოგეხსენებათ, ერთი ხვთისნიერი კაცის წყალობით საჩხერეში სამედიცინო დახმარება უფასოა. ხო და უფასოდ პაციენტს რა დანებს? როგორ იმხნევებენ თავს?
თუ 60 წელს გადაბიჯებულს დილას გაგეღვიძა და არაფერი გტკივა, შეამოწმე ცოცხალი ხარ თუ არა.
რას გრძნობენ?
გავიღვიძე, დავიძინე. ვარ დუშეთში, ვიღვიძებ, გამოვალ აივაზე, მე ისევ შევდივარ, ვიძინებ და ისევ იგივე და იგივე. რა ბედნიერება.
რა აღალბეთ?
დამირეკა ქეთევანმა პარიზიდან. როგორც ყოველთვის ამ ტელეფონის საუბრის შედეგად მებადება კითხვა. ხომ არ ვაშავებ იმითი, რომ ბავშვები მიტოვებული მაქვს თავიანთ ბედზე?
პირაობით რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში თავისუფლების დღიურები.
რადიო თავისუფლება რუბრიკა დღიურებს ყოველ კვირა საღამოს გთავაზობთ. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ ამ კვირაში დღიურს ჩვენი თხოვნით წერს ბიზნესმენი გოგი თოფაძე. ახლა კი ისევე, როგორც ყოველ ოთხ შაბათს, გადაცემას მუსიკალური პროგრამით ვასრულებთ. დღეს პროგრამის ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე ისაუბრებს ამერიკულ დუეტზე, The Barry Sisters-ზე.
Чёрная, очень страстная, очень скучная и прекрасная. Как люблю я вас, как боюсь я вас, вот увидел вас. Я не в добрый час, очень чёрная, очень страстная, скучная и прекрасная. I'm not sorry now that you broke your vow. Maybe I'll still find somewhere there is peace of mind.
Очи чёрный, очи страстный. В усме нам популяру дзвелебур романс американული дуэтის The Barry Sisters-ის შესრულებით და უცნაური გრძნობა მეუფლება. რარი განსხვავდება მაინც ერის ისტორიული მეხსიერება ცალკეული ადამიანის ინდივიდის მეხსიერებისგან. მაგალითად, თანამედროვე ამერიკაში ვიზღა ახსოვს, რომ მათი თანამემამულე სახელგანთქმული მწერალი ჯეკ ლონდონი მორფის გადაჭარბებული დოზისგან დაიღუპა. ამის შესახებ მისი გარდაცვალებიდან 90 წლის შემდეგ წერლის ოფიციალურ ბიოგრაფიაში არაფერს ამოიკითხავთ. ერთადერთ წყაროდ მხოლოდ ლონდონის თანამედროვეების მემუარები რჩება. ეს უბრალოდ დეტალია, ითქვის ალბათ ზოგიერთი რადიომსმენელი, მაგრამ როგორც ამბობენ, დეტალებში ეშმაკი იმალება. ვის ახსოვს, რომ იმავე 90 წლის წინათ კიევში, პოდოლზე, ეს უკრაინის დედაქალაქის ებრაელებით დასახლებული ეგზოტიკური რაიონია, The Barry Sisters-ის ბაბუა, ბლითის, ბუბლიკის, მწყობელი და გამყიდველი ბეიგელმანი ცხოვრობდა. თანამედროვე მსმენელს მგონი საერთოდ არაფერი გაუგია თავის დროზე უაღრესად პოპულარული დუეტის შესახებ. არადა თბილისში, წარსული საუკუნის 50-იან წლებში, ამერიკელი დების სიმღერებს ყველა უსმენდა. საოჯახო წვეულებებზე და მეგობრულ შეხვედრებზე მსუბუქი მუსიკის მოყვარულები ებრაული დაბის მესტეჩკოს სტილიზებული ფოლკლორით კვებოდნენ. არ გაინტერესებთ, რაზე იყო ჩაწერილი ეს სიმღერები? გინდა გიჯერებიათ გინდარა საავადმყოფოში უკვე გამოყენებულ მეორად რენტგენის ფირებზე. ცივი ომის და რკინის ფარდის პირობებში უცხოეთში გამოშვებული გრამფირფიტები ცხადია ჩვენამდე იშვიათად აღწევდა. რენტგენის ფირფიტებზე მათი კოპირება იმდროინდელი ნახევრადიატა ქვეშა ხელმარჯვეოსტატებისთვის სარფიანი საქმე იყო. თვით მასალაზე, გამოყენებულ რენტგენის ფირზე, მათ ფული არ ეხარჯებოდათ. ერთ-ერთი ასეთი ოსტატის, ვინმე დავითის ერთოთახიანი, ეგრეთ წოდებული სტუდია პლეხანოვის ახონდელი აღმაშენებლის პროსპექტის დასაწყისში გორკის პარკში მდებარეობდა. ისიც მახსოვს, რომ დავითის ცოლი გალია მომხიბლავი კიეველი ქალი იყო. ნუ გიკვირთ, მაშინდელ პატარა კოხთა თბილისში სად იყო იმხანად უშნო საცხოვრებელი მასივები, ჩვენ ყველა ამას ხავს ვიცნობდით. იმედი მაქვს, დავითი და მისი მეუღლე ამჟამად ცოცხლები არიან. ყოველ შემთხვევაში 2-3 წლის წინათ ქუჩაში შემხვდნენ. 50-იან წლებში სწორედ დავითისნაირი მოღვაწეების წყალობით ბუბლიკის მცხობელ ბეგელმანის შვილიშვილების The Berry Sisters-ის შესრულებით სიმღერას ბუბლიჩკი უსმენდით.
Seit meine Egele sind verschmacht.
1918 წლებში ხელისუფლება კიევში ყოველ დღე იცვლებოდა თეთრები, წითლები, ცისფერყვითლები, ენაცვლებოდნენ ერთმანეთს. ბეგელმანის ერთ-ერთმა ვაჟიშვილმა ჰაიმმა დატოვა უკრაინა და საცხოვრებლად ამერიკაში გაემგზავრა. Umtsorsi Beigelmani, New York's Manhattan's Ebraul Quartalshi, dasakhoda da tsovat Avstrieli Ebraeli Kali Esther Sheirto. Imigrantta tsqvils ori kalishvili Mina da Clara sheezina. Ojakhshi idish zelaparakobnen. Idishi zveli Ebrauli enis ivritisgan kvetrat ganskhovebuli evropuli dialektia, romelis faktiurat sakheshetsvlu germanos zarmoadgens. Khaimis da Esther's kalishvilebs zalien uqordat simghera. 6 წლის კლარას სრულიად შემთხვევით ერთ-ერთმა პროდიუსერმა მოუსმინა და ნორჩი მომღერალი ებრაული რადიოს კონცერტზე მიიწვია. სწორედ კლარა ბეიგელმანის რადიო გამოსვლა მომავალი დუეტის კარიერის დასაწყისად იქცა. როგორც მიღებულია შოუ-ბიზნესში, დებმა სახელები და გვარი გადაიკეთეს. აფიშები მაყურებელს მერნა და კლერ ბერი სისტერსების კონცერტზე ეპატიჟებოდა.
Hava, Megila Hava, Megila Hava, Megila Vegas, Hava, Megila Hava, Megila Hava, Megila Vegas, Hava, Hava, Nera Nena, Hava, Nera Nena, Hava, Nera Nena, Vegas, Hava, Nera Nena, Hava, Nera Nena, Hava, Nera Nena, Vegas, Hava, Oh, Ru, Oh, Ru, Achim.
ცნობილმა შოუმენმა ედი სალივანმა მერნა და კლერი ფოლკლორის და ჯაზის პროფესიულ მომღერლებად ჩამოაყალიბა. თავის რეპერტუარს დუეტი ივრიტზე, იდიშზე, არამეულ, ინგლისურ, ესპანურ და რუსულ ენებზე ასრულებდა. კარგმა ვოკალურმა სკოლამ, კლერის დაბალი ხავერდოვანი და მირნას მაღალი ცკრიალა ხმის საოცარმა შეწყობამ მომღერლებს მსოფლიო აღიარება მოუტანა. მათ შემოქმედებაში დიდი როლი აგრეთვე კომპოზიტორ აბრამ ელსტაინთან თანამშრომლობა მითამაშა. სიმღერები ბუბლიჩკი, ტუმბალაიკა, მისი არანჟირებით სრულიად ახლებურად აჟღერდა. ისრაელში, ამერიკაში, გერმანიაში, კანადაში, ავსტრალიაში მცხოვრების საბჭოთა კავშირიდან ამოსული ებრაელებისთვის ამერიკული დუეტის ხელოვნება ცხოვრების განუყოფელ ნაწილად იქცა. 1959 წელს მომღერლებმა კონცერტები მოსკოვში გამართეს. სამწუხაროდ 1980 წელს მძიმე ავადმყოფობის შედეგად მერნა გარდაიცვალა. კლერ ბერი მისი სიკვდილის შემდეგ 20 წლის განმავლობაში სცენაზე არ გამოსულა. მხოლოდ საუკუნის ბოლოს მან ემილ გოროვეცთან და იაკობ იავნოსთან ერთად რამდენიმე კონცერტი გამართა. არ ვიცი, ამჟამად ცოცხალია ის თუ არა. კლერზე ბოლო ცნობა 2000 წლით თარიღდება. მადლობა ღმერთს, The Berry Sisters-ის ხელოვნება და თარიღებს არ საჭიროებს. Is ჭეშმარიტად მარად მწვანეა.
Tumbala 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 laika tumbala 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 la spiel bala laika tumbala laika spiel bala laika tumbala la steht da bucherine tracht trachten tracht da
ganz Es achtet amerikuli dueti the Barry Sisters დუეტის შესახებ მუსიკალური პროგრამის ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე საუბრობდა. ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება, სანამ დაგემშვიდობებოდეთ ერთ ანონსს გთავაზობთ.
ყოველ შაბათს 23 საათსა და 30 წუთზე, თითქმის მთელი ღამე, телекомпания Имедис Етерши, радио თავისუფლებისა და Имедис ერთობრივი პროექტი თავისუფლების თეორემა. Дискуссия, документური кино, მხატრული кино. ყოველ შაბათს 23 საათსა და 30 წუთზე ერთად ვიმსჯელოთ ჩვენ საზოგადოებაზე და ადამიანის უფლებებზე.
მაშასე უყურეთ ჩვენს ტელეპროექტს. დღევანდელი საღამოს რადიო გადაცემა კი მთავრდება. გადაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ხმის ოპერატორის პულთან პრაღაში ანგელინა შკურენკო, თბილისში ლევან გვარამაძე მუშაობდნენ. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართს tavisupleba.org. ვებგვერდზე ჩვენი გადაცემები როგორც აუდიო, ისე ტექსტური ფორმატით არის გამოქვეყნებული. tavisupleba.org. ჩვენი შემდეგი რადიო გადაცემა ეთერში ღამის 12 საათზე რადიო იმედის სიხშირეზე გავა 105.9 მეათეზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მე ღამის გადაცემამდე გემშვიდობებით.